hæstvirtur forseta öðru sinni.
Frú forseti. Það eru tvö atriði sem ég vil beina til hæstvirts forseta. Ég vil í fyrsta lagi, í ljósi þeirra umræðu sem hér hefur orðið um klækjabrögð á utanríkismálanefndarfundi í morgun, óska eftir því að frú forseti taki þetta mál til skoðunar, því að það er algjörlega ótækt að ef að sú er raunin að formaður utanríkismálanefndar, sem reyndar hefur ekki séð ástæðu til að taka þátt í þessar umræðu, hefur með klækjabrögðum komið máli út úr utanríkismálanefnd sem ekki var meiri hluti fyrir. Ég held að sé mikið atriði að þetta mál verði skoðað. Í öðru lagi vil ég taka undir á enn á ný þá kröfu að hér fari fram sérstök umræða um Evrópusambandsmálin og stöðu þeirra. Það er alveg ljóst að það hefur margt breyst síðan þessi umsókn fór á stað. Og ég vil beina því enn á ný til hæstvirts forseta vegna þess að frú forseti sagði hér áðan að verða að taka umræða um Evrópusambandsmál undir kaflanum utanríkismál, að utanríkismál snúast fleira enn Evrópusambandsmál þrátt fyrir að þingflokkur Samfylkingarinnar telji svo ekki vera.
Þá tekur þú mál sem fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Atli Gísli.